Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня, коли ласка, слухай чаровную историю про стародавний чайный сервиз. А написала ее ведомая письменница Татьяна Домаронок. У гостинном покое кватеры, где жила Даша с мамой и татом, за шкляными дверцами шафы для святочной посуды стоял пригожий чайный сервиз. Это был бабулин подарунок. Мама казала, что сервиз стародавний, и достался ён бабулі у спадчину еще от яе мати Машиной прабабулі. Девчинка часом подходила до шафы и любовалася на чаровный синий чайник, вазочку для кветок, цукарницу, упрыгоженную перламутровыми кветочками, на кубочки, размаляванные золотыми узорами. «Мама, а коли мы будем пить чай с кубочка у бабулиного сервиза?» часом допытывалася дочка. «На свято, тады мы покличем у гости своих сябров», отказывала мама. «Вось только свят таких, каб усе гости пришли попить чай, у Дашиной кватеры не здаралася. До мамы с татом часам приходили сябры. Пили ж яны каву самых звычайных простых кубков и зусім не спробовали скорыстаться чайным сервизом. Нарэшце тата здогадался подарить маме на день нараджэння кававый сервиз. «Разумник», – похвалила его мама. «Теперь наши гости будут пить каву с таких дивосных кубочков», – усмехнулась яна и поставила тату подарунок на полицу у шафу, где уже стояли предметы стародавнего чайного сервиза. С тех часов мама с татом часто отчиняли шкляные дверцы шафы и доставали новые кавовые кубочки, каб налить у их духмяную каву и почастовать своих сябров. И каждый раз гости казали, что их кавовый сервиз просто выдатный. Як не зазнаться после усяго гэтага? Вядома, что кавовые кубочки со сподочками, слухаючи похвальные гаворки, уявили себе самыми, что ни на есть, выдатными створениями на свете. Теперь яны уже навод не глядели у бок своих соседей со стародавнего чайного сервиза. «Да из их же никто николи не будет пить чай. И наугул, не зразумела, на во что яны тут стоять, такие старые и несучасные», — гонорливо мовили кавовые кубочки. Аднойчы, калі у кватэры нікога не было, кававы кубачак, які стаяў на паліцы побач з вялікім сінім чайнікам, скоса паглядзеў на свайго суседа і важна спытаў: «У цябе калі-небудзь налівалі чай?» «А як жа?» – з гонарам адказаў чайнік. «Яшчэ колькі разоў. Ну, праўда, гэта было даўно. Калісьці былая моя гаспадыня казала, што я годны дзеля таго, каб мяне ставіць на стол прынцэсе».
«Бач ты, што выдумаў! Усё гэта ён хлусіць!» – звінелі кававыя кубачкі са сподачкамі. Яны не верылі словам сіняга фарфоравага чайніка. Але такі цуд у Дашыным доме ўсё-ткі адбыўся. Мама уладкавала свята дачцэ, якой споўнілася 5 гадоў. На свята прыйшло шмат дзяцей сяброў Дашачкі. На столе у гостиной стаяў велізарны духмяны пірог, які дзяўчынка спякла разам з мамай. А на галаве ў Дашы красавалася карона, якраз такая ж, якія носяць прынцэсы. «Дашачка, ты сёння імянінніца!» Стаў на стол бабулін чайны сервіз. «Будзем з яго піць чай», сказала мама. І вось нарэшце усе прадметы чайнага сервіза апынуліся на стале. Мама заварыла ў цудоўным сінім чайніку духмяны чай і разліла яго дзецям у бліскучыя цёмна-сінія кубачкі. Дзеці елі смачны пірог, пілі чай і любаваліся на Дашу, як на сапраўдную прынцэсу. А інакш і не магло быць, бо гэта было яе свята. Пад канец вечара памытыя і насуха працёртыя чыстым ручніком фарфоравыя вырабы старадаўняга чайнага сервіза зноў апынуліся на паліцах у шафе. Пасля гэтай незвычайна хвалюючай падзеі кававыя кубачкі і сподачкі ўжо ніколі не задзіралі насы і не ўяўлялі, што яны самыя лепшыя і самыя галоўныя ў доме. У кожнага кубачка, кожнага сподачка, у кафейніка, чайніка, цукарніцы і нават у вазачкі сваё прызначэнне, якое не можа выканаць ніхто іншы. Вось такая павучальная і добрая гісторыя. Спадзяюся, дружа, яна табе спадабалася. Ну а зараз прыйшоў час развітвацца. Да нашай наступнай сустрэчы на казачнай хвалі. Дабранач, дружа!